Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան է։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ընդդիմությունը մտադիր է վաղվանից ավելի մեծ հանրահավաքներ անցկացնել, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Ազատության հրապարակում այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Արթուր Վանեցյանը։ Հայ-ադրբեջանական առաջիկա հանդիպումների նախատեսվող բանակցությունների մասին կլսեք մեր հարցազրույցը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարը պաշտոնական այցով Հայաստանում է, երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Կլսեք մեր հաղորդումը հայ-թուրքական սահմանամերձ գյուղից, ուշագրավ այլ նյութեր, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի եւ Արցախի նախագահներ Վահագն Խաչատրյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը։ Նրանք անդրադարձել են ներքին եւ արտաքին քաղաքական հարցերին, Արցախահայության արչեւ ծառացած մարտահրավերներին, Արցախի անվտանգ եւ կայուն ապագային միտված ծրագրերին, Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանության եւ անվտանգության խնդիրներին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարելով, թե Հայաստանում առկա են զանգվածային անկարգությունների իրական վտանգներ, հանրությանը կոչ է արել տուրք չտալ երկրի ներքին անվտանգությունն ապակայունացնող սադրիչ կոչերին, զերծ մնալ հանրության մեջ ատելություն թշնամանք տարածելու, հրապարակային ելույթներում բռնություն գործադրելու կոչեր հնչեցնելու անթույլատրելի գործելավոճից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հայտնում է, որ հետևողական պայքար է տանելու սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների կանխման, խափանման և դրանք բացահայտման ուղղությամբ։ Նշեմ, որ վերջին օրերին իրազեկման երթեր անցկացրած ընդդիմությունը հայտարարել է, որ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայիսի 1-ից ավելի մեծ հանրահավաքներ է անցկացնելու։ Երիտասարդ հղի կնոջը վարչապետի ավտոշարասյանն ուղեկցող մեքենայով վրաերթի ենթարկած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը ազատ է արձակվել, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ազատություն ռադիոկայանին այս մասին տեղեկացրել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը։ Արամ Նավասարդյանին մեղադրանք է առաջադրվել ճանապարհային կանոնները խախտելու համար, որը հանգեցրել է մարդու մահվան։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին պաշտոնական այցով Հայաստանում է, վարչապետի հետ կայացած հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ այսօր, երբ տարածաշրջանային իրավիճակը բավականին լարված է, Հայաստան-Վրաստան ամուր գործընկերությունը կարևոր գործոն է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության համար։ Հայաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը և մամուլին արված հայտարարությունների մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի ազգային գվարդիան այսօր տեսանյութ է տարածել, հաղորդելով, որ Իզյում քաղաքի մոտ ռուսական զինտեխնիկայի շարասյուն է ոչնչացվել։ Տեսանյութում շարասյունը ընկնում է հրետանային նշանառու կրակի տակ։ Ըստ հաղորդագրության ոչնչացվել են 3 տասնյակ տանկեր, զրահամեքենաներ և մարտական մեքենաներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ամենօրյա հաղորդագրությամբ այսօր հայտնել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում փորձել են գրավել լիման, իսկ Լուգանսկի մարզում Սևերադոնեցկ և Պոպասնայա բնակավայրերը, բայց նրանց գրոհները հետ են մղվել, մարտերը շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը գերճշգրիտ հրթիռային հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական 5 օբյեկտների, այդ թվում վառելիքի և զինամթերքի 4 պահեսների։ Այս մասին ամենօրյա տեղեկատվական հաղորդագրությունում ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ Հրթիռակոծման ենթարկված նրան նշած պահեսներից 2-ը գտնվում են Դոնեցկի մարզում, 1-ը Դնեպրոպետրովսկի, իսկ 4-ը Խարկովի մարզում։ Դոնեցկի արվարձանում առևտրային շուկայում պայթյունների հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, այս մասին հայտնում են տեղի իշխանությունները, 3 պայթյունները որոտացել են տեքստիլ շիկ շրջանի 2 շուկաններում կեսորի սահմաններում։ Ոստիկանության քրեական ծառայության աշխատակիցների հետ տեղում աշխատում են նաև պայթուցիկ նյութերի մասնագետներ, պարզելու թե Ինչ զենքով է կատարվել հարցակումը։ Դոնեցկի օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացրած տվյալների համաձայն, ապրիլի 22-ից 28-ը Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունում 182 մարդ է զոհվել, որոնցից 110-ը ուժային կառույցներից են, 72-ը քաղաքացիական անձինք։ Ռուսաստանի Բրյանսկի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազը Տելեգրամի իր էջում այսօր գրել է, որ ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգերը ուկրաինական օթանավերի ներթափանցումը կանխելու նպատակով գործի են դրվել, բայց արձակված ականներից երկուսը ընկել են Բրյանսկի նահանգի Ստարոդուբսկի շրջանի Ժեչա ավանի վրա։ Բրյանսկի նահանգապետը հայտնում է, որ զոհեր չկան, ականներից մեկի պայթյունների ալիքը վնասել է նավթային տերմինալի տեխնոլոգիական շենքի երեսապատված շերտը, երկրորդ արկը վնասել է հարակից տարածքը, հավաստիացնում է Ալեքսանդր Բոգոմազը։ Ռուսաստանը, երբ ապրիլի 27-ից դադարեցրեց գազի մատակարարումը Լեհաստան և Բուլղարիա, Լեհաստանը հնարավոր է գազ է ստանում Գերմանիայից։ Յամալ Եվրոպա խողովակաշարում Գերմանիա-Լեհաստան սահմանին գտնվող գազի հաշվառման կետի տվյալները վկայում են ռուսական գազի հոսքի նշանակալի աճ։ Ռուսաստանից ավելի քան 4000 կիլոմետր ձգվող այս խողովակաշարով ռուսական գազը հասնում է Գերմանիա, իսկ Բուլղարիային օգնելու մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Գազպրոմը դադարեցրել է Լեհաստանի և Բուլղարիայի գազամատակարարումը, պատճառաբանելով, թե նրանք ռուբլիով չեն վճարում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը ասել է, թե Ռուսաստանը գազն օգտագործում է որպես շանտաժի գործիք։ Վրաստանի վարչապետը խոսել է բանակի ուժեղացման անհրաժեշտության մասին։ Մեր պատմության և փորձություններով լի ներկան, մեզանից պահանջում է մեր բանակի հետագա ուժեղացում և բանակի վերափոխման գործընթաց, ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին պաշտպանության ուժերի օրվա արթիվ կազմակերպած միջոցառմանը։ Այն անցկացվել է Վազիանի ռազմակայանում Վրաստանի բանակի 4-րդ հետևակային բրիգադի մասնակցությամբ։ Ղարեբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել գործընկեր երկրներին, մասնավորապես ԱՄՆ-ին, ՆԱՏՕ-ին, անդամներին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել, օգնել են Վրաստանի զինված ուժերի ամրապնդմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, Ազատություն ռադիոկայանի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը, վերջին օրերին ընդդիմությունը երթեր է անցկացնում պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը իրազեկման երթերից հետո մայիսի 1-ից ընդդիմությունը պատրաստվում է ավելի մեծ թափի հանրահավաքներ անցկացնել, նախորդին նրանք մամուլի ասուլիս են տվել, իսկ Ազատության հրապարակում այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանել է ընդդիմության առաջնորդներից Արթուր Վանեցյանը, այնտեղ էր Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մոտ 2 շաբաթ Ազատության հրապարակում նստածից սկսած պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանն այսօրվա ասուլիսում վերստին հայտարարեց հանրային մեծ ճնշմամբ ընդդիմությունը կհասնի իշխանապողության, ասաց սա համազգային շարժում է ու կտա իր պտուղները։ Վաղը սպասվում է ընդդիմության հանրահավաքը, ընդդիմադիրները նշում են, որ վաղվանից իրենց պայքարի վճռական փուլն է մեկնարկելու։ Վաղվա հանրահավաքից առաջ այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց Հայաստանում առկային զանգվածային անկարգությունների իրական վտանգներ, կոչ անելով, մեջբերում եմ, տուրք չտալ երկրի ներքին անվտանգությունն ապակայունացնող սադրիչ կոչերին ու հորդորներին զերծ մնալ հանրության մեջ ատելություն, թշնամանք տարածելու հրապարակային ելույթներում բռնություն գործադրելու կոչեր հնչեցնելու անթույլատրելի գործելաոճից, մեջբերման ավարտը։ ԱՏ-ի այս հայտարարությունը հնչում է իշխանությունների հրաժարականը պահանջող խորհրդարանական ընդդիմության արդեն մեկ շաբաթի ապողոքի տարբեր գործողությունների անհնազանդության ակցիաների երթերի ու հավաքների ֆոնին հաղորդագրությունում, սակայն իրավապահ կառույցը այդպես էլ չի հստակեցնում, թե ում նկատի ունեն։ Արթուր Վանեցյանն անդրադառնալով ԱԱԶ-ի հայտարարությանն ասաց, կարծում է, որ գերատեսչությունը կգործի օրինաչափ, հավասարաչափ բոլորի նկատմամբ։
Նաև ուզում եմ հիշեցնել իմ նախկին գործընկերներին, որ իրենք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, իրենք երթում են տվել ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին, այլ ոչ թե իշխանությունը այս պահին բախտի բերմամբ թե պատահմամբ զավթած խմբակին։ Այդ ինչ վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությանը, իսկ իշխանություններին ճիշտ եք անում, որ անհանգստացել եք, ճիշտ եք անում, որ մտահոգվել եք, ճիշտ եք գնահատում, որ ձեզ շատ քիչ է մնացել, եւ ժողովուրդը խաղաղ, կրկնում եմ, խաղաղ անհնազանդության ակցիաներով եւ հանրային մեծ ճնշմամբ շատ կարճ ժամանակում հասնելու է իշխանությունների հեռացմանը։
Արդին, թե եթե ընդդիմությունը գա իշխանության, ինչ է սպասվում Արցախին, ինչ կարող է փոխվել Արցախի ներկայիս իրավիճակում։ Վանեցյանն ասաց, պետք է պահպանենք եղածը, իսկ գործող իշխանությունների մնալու դեպքում ասաց, ունենալու են նորանոր կորուստներ։ Ասաց, պետք է կասեցնենք այդ միակողմանի զիջումները, որից հետո շատ աշխատանք կանելու, նշեց, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է օրակարգում լինի եւ որ իրենց դիրքորոշումն այն է, որ Արցախը երբեք չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։
Ո՞նց են դրան հասնելու, ամենակարևոր հարցը։ Ես քիչ առաջ նշեցի, մենք պետք է միաժամանակ սկսենք երկու գործընթաց. Հայաստանի բանակի վերականգնում եւ դիվանագիտական աշխատանք։ Դիվանագիտական աշխատանք բոլոր ուղղություններով հիմնական խաղացողների հետ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք կհաջողենք։ Պարտության սիմվոլ հանդիսացող վարչապետը չի կարող գնալ եւ բանակցել ուղիղ ձիգ կանգնած երկու ոտքի վրա, որովհետեւ ինքը, ես մի անգամ եմ ասել, երբ ստորագրել է այդ փաստաթուղթը, ես իրան մարդկայնորեն հասկանում եմ, եղել է շատ ծանր հոգեբանական վիճակում, հիմա այդ հոգեբանական վիճակից չի կարողանում դուրս գա եւ գնա կանգնի նայի թշնամի երկրի ղեկավարի աչքերի մեջ ու ասի իր ուզածը։ Պետք է փոխվի, այս մարդը պետք է գնա, որ կան նոր մարդիկ կարողանան բանակցել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու համար պատիվ ունեմը պայքարի 3 փուլ էր ընտրել։ Առաջինը դա քաղաքացիների հետ երկխոսության մեջ մտնելն էր, երկրորդը բողոքի գործողություններն ու քայլերներն էին, իսկ երրորդը Վանեցյանի խոսքով վճռական փուլն է, որը նրա ավելի արդյունավետ կլինի։ Իսկ թե ով է լինելու ընդդիմության առաջնորդը, Վանեցյանի խոսքով այդ հարցը դեռ չի քննարկվում։ Այսօր ավելի ուշ սպասվում է նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի ասուլիսը, ումից կհետաքրքրվենք, թե ինչ է սպասվում վաղվա հանրահավաքի ընթացքում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին պաշտոնական այցով Հայաստանում է, նա այցելել է Տիտերնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Երկու երկրների արտգործնախարարները բանակցությունից հետո հանդես են եկել մամուլի համատեղ ասուլիսով, ավելի ճիշտ մամուլի համար հայտարարություններ են արել, անդրադառնալով նաև հարավկովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակին։ Տարածաշրջանում բարդ իրավիճակը հարթեցնելու քայլերից մեկն էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումն է, սահմանագծումն է։ Կողմերը պայմանավորվել էին, որ համատեղ հանձնաժողով կստեղծեն միջև այս ամսվա վերջը, բայց կարծես թե այդ հանձնաժողովը դեռ չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած ապրիլի 6-ին Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվեցին մինչև այս ամսվա վերջ ստեղծել սահմանազատման համատեղ հանձնաժողով, բայց այսօր ապրիլի վերջին օրն է եւ հանձնաժողովի ստեղծման մասին դեռ որևէ հայտարարություն, տեղեկություն չկա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, որոնց Փաշինյանն ու Ալիևը հանձնարարել էին նախապատրաստել նաև խաղաղության ապագա պայմանագիրը և որոնք նախորդ շաբաթներին երկու հեռախոսազրույց ունեցան, առայժմ հայտարարել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի կառուցվածքի շուրջ համաձայնության հասնելու և առաջիկայում հանձնաժողովի վերաբերյալ հանդիպում անցկացնելու մասին։ Հանձնաժողովի կազմի ու կառուցվածքի մասին տեղեկություն չկա։ Այսօր Երևանում Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլիի հետ մամուլի ներկայացուցիչների համար հայտարարությունների ժամանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը դարձյալ որևէ հստակություն չմցրեց այս հարցերում։
Ընդգծել եմ ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության միջնորդական դերը Դեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում։ Պետք է նշեմ, որ ցավոք շարունակում են չլուծված մնալ հումանիտար խնդիրները։ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային հումանիտար իրավունքը եւ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց։ Առանձնատու կարևորության խնդիրը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ինքնության խեղաթյուրումը եւ ոչնչացումը։ Վերջին նման ցավալի օրինակն է Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցու պղծումը, վանդալիզմի այս կրկնվող դեպքերը կանխարգելելու համար, ինչպես եւ նախկինում այժմ եւս հրատապ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության այցը տարածաշրջան։
Հայտնի է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն Դուշանբեում մայիսի 13-ին։ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը այսօր նույնպես խոսեց Հարավային Կովկասում խաղաղ համագործակցությունից ու տարածաշրջանի տարանցիկ ներուժից։ Դարչիաշվիլին 3 օր առաջ Բաքվում էր եւ նրա այդ համատեղ ասուլիսին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Հայաստանի արտգործնախարարի այդ հեռախոսազրույցներից որոշ արդյունքներ կան։ Այսօր ավելի վաղ Արարատ Միրզոյանը արձագանքել էր Ադրբեջանի նախագահի երեկվա խոսքերին, թե սահմանների ճշգրտման գործընթացում հիմք կընդունեն 1918 թվականից մինչև 1991 թվական խորհրդային միության փլուզումը եղած բոլոր քարտեզները, եւ որ 1918-ից 20 թվականների որոշ քարտեզներով Երևանը Սյունիքը իբր Ադրբեջանի կազմում են։ Ինչու սահմանափակվել 20-րդ դարով, կարելի է սկսել Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարում Բաբելոնում ստեղծված եւ շարունակել հետագա ժամանակաշրջանների բազմաթիվ լատինական, բյուզանդական, արաբական եւ այլ աշխարհագրական նկարագրություններով եւ քարտեզներով։ Հայաստանն ինքն իրեն այդ քարտեզներում չգտնելու մտավախություն չունի։ Այնուամենայնիվ, շահագրգռված լինելով սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ապագա հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքով, Հայաստանի Հանրապետությունը կարծում է, որ այդ աշխատանքը պիտի հիմնվի երկու կողմից ընդունված իրավական ուժ ունեցող քարտեզների վրա, ըստ Armenpress-ի ասել է Միրզոյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացվելու, տնտեսական կապերը վերականգնելու արդյունքում, այդ թվում նաև հայ-թուրքական սահմանը բացվելու դեպքում, հնարավոր է Թուրքիայի սահմանակից Հայաստանի գյուղերի համար զարգացման հնարավորություններ բացվեն։ Շուրջ 3 տասնամյակ ճանապարհներն ասես թե վերջանում են այդ բնակավայրերում։ Սահմանամերձ գյուղերից մեկում 2 տարեց քույրեր պահում են իրենց գերդաստանի պապական տունը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Էսի մեր պապական տունն է 1800 թվերից։
Հայ-թուրքական սահմանի Բագրավան գյուղում է Վարոսյանների գերդաստանի հնամենի տունը, որ համեստ ու հասմիկ քույրերը պահպանում են որպես թանգարան։
Ինչ են, ենք հետի ոչ թանգարան։
Տեղը գիտեք, գալիս է հեչ տեսնել։
Հա, ստեղ կողից գալիս են, հա, այս մեր Թոմասյանն որ ունենը մեր տուրիստներ, մտնում նայում են, այնտեղ մոռանում են, ստեղ են, ուշադիր նայում ամեն ինչին։ Դե հնություն է էլի, աջան, սա որ կողմը նայում է, հնություն է։
Վարոսյանների ընտանիքում 12 երեխա է մեծացել, 8 տղա, 4 աղջիկ, 66-ամյա համեստը Հրանուշ Մայրիկի 10-րդ երեխան է, 62-ամյա Հասմիկը 12-րդը։ Քույրերը խնամքով պահում են Հրանուշի հերոս մոր մեդալը, պատվոգիրն ու թերթում լույս տեսած հոդվածը։
Մամաս հերոսուի մայրը ստացել է 10-րդին ոսկե մեդալ Որոշիլովի կողմից, գիրագույն Սովետի Որոշիլովի կողմից։
Կա՞ է
Այո, կա, պահել ենք։
Տան բոլոր սենյակներում կահ կարասին դասավորված է, այնպես ինչպես տասնամյակներ առաջ մեծ գերդաստանում։
Էսի սա հայրիկիս, մայրիկիս առած, ձերկի առած, բանե, իրանք մեկ ոչ, իրանց առած է, ուղղակի մենք պահպանել ենք, պահել ենք։
Տան հին իրերի մեծ մասը Հրանուշ մայրիկի օժիտն է եղել։
Հա, մամայիս օժիտն է, եսի ինչ կան, ինչ ղծումել ենք, եսի կա մամայիս, ընդեղ է մի հատշկապ ուներ օժիտ մամաս ընդեղ։
Ութ հարս է իր հարկիտակ ընդունել ավանդապահ ընտանիքը, նորապսակներն իրենց առանձին սենյակն են ունեցել, հարս ու սկերսայր իրար հետ նույն սեղանի շուրջ չեն նստել, ոչ էլ երբևէ խոսք անգամ փոխանակել։
Եթե մենք պետք է նստենք սեղան, իմ հայրիկը տղեկի հետ պետք է ճաշեր, հելներ, նոր մայրիկը ցածներից աղջիկներից ճաշենք։ Այ է դիգեր ընտանիքում, մեծը հարգված եղե, այդ ճաշ նոր մամա սեպել է, չէ, այդ առաջինը բդի հայրիկս, հետո տղե աղբերները սուդեին, առանց ծպտոցի, առանց որիվցի բանի դուս բդի գայնք, բդի սեղանը նորինց թարմացնենք, մենք հարցներով, աղջիկներով մամայից հետ, այդպես է եղե։
Հարս ու կեր սարխոսայինք է։
Չէ, բայ, չէ, չէ, այդպես բան գոյություն չուներ, նախ ոչ իմ հայրիկն էր թույլ տալը, մեր հարսերն է շատ տաստիրագված, այդ օրենքները գիտեին։
Բարերարների օգնությամբ հին տան կողքին մի նոր տուն են կառուցել, որտեղ էլ բնակվում են երկու քույրերը, ապրում են թոշակով, հող են մշակում ու հավ պահում։ Մոտ 900 բնակիչ ունեցող Բագրավանում ուրիշ զբաղմունք չես էլ գտնի, չեն դժգոհում, միայն թե պատերազմ չլինի, ասում է Համեստը, խաղաղության գինը լավ գիտեն, Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Վարոսյանների գերդաստանը 3 զոհ է ունեցել։
Մինակ մեր սամանների խաղաղություն եղնի, ես էդ եմ ուզեմ, մոտ է հերո է լեղնիմ, ես ուզում եմ, որ մեր երգիրը խաղաղ եղնի։
Տարեց քույրերը սամանի փոքրիկ գյուղից հեռանալու մասին երբեք չեն էլ մտածել, ասում են, քանի ապրում են հայրական տանդերները բաց կլինեն։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինական պատերազմը ասես բարձրացրել է Թուրքիայի նշանակությունը տարածաշրջանում։ Մի կողմից Անկարան պաշտպանում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, մյուս կողմից Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին չի միանում և փորձում է Մոսկվայի և Կիևի միջև միջնորդական դերակատարություն ստանձնել։ Լսենք Վահե Օհանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինական զինուժը միայն Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հրամանատարական Մոսկվա հածանավը չէ, որ խոցել է պատերազմի ընթացքում։ Կործամած ռուսական ռազմանավերին փոխարինող նավերը պետք է անցնեն Բոսֆորով, որը վերահսկում է Թուրքիան։ Անկարան սակայն խստորեն սահմանափակում է ռուսական ռազմանավերի մուտքը դեպի Սևծով, համաձայն նեղուցների անցումը կարգավորող Մոնտրոյի կոնվենցիայի։ Վաշինգտոնի մերձավոր Արևելքի ինստիտուտի վերլուծաբան Յորո Կիսիկն ընդգծել է Սևծովյան գոտում ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի համար Թուրքիայի առանցքային դերը։
Թուրքիան փակել է Դարդանելի և Բոսֆորի նեղուցները Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի տարածման համար։ Միայն Սևծովյան նավատորմին պատկանող նավերը կարող են անցնել այս նեղուցներով, եթե պնդեն, որ վերադառնում են իրենց հիմնական բազաներ։ Չկարողանալով նոր ռազմանավեր բերել Սևծով, նրանք ստիպված պետք է օգտագործեն իրենց հնացած նավերը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ամբողջությամբ ներգրավելու համար։
Թեև Ուկրաինայում ռուսական զինուժին զգալի վնաս են հասցնում նաև թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերը, Մոսկվան խուսափում է Անկարային քննադատելուց։ Ավելին, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը վերջերս թուրքական հարաբերությունները գերազանցեվորակել, իսկ միջնորդական առաքելություն ստանձնած Թուրքիայի նախագահը այս շաբաթ հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին չմիանալու Թուրքիայի որոշումն է թերևս հիմնական պատճառը, որ կաշկանդում է Մոսկվային։ CNA-ի հետազոտական և վերլուծական կազմակերպության վերլուծաբան Սամուել Բենդետը նկատում է.
Ռուսաստանը հավանաբար չի ցանկանում Թուրքիային մեկուսացնել, քանի որ այն թե հավանական միջնորդ է, թե այն փոքրաթիվ մեկը, որ պատրաստ է Ռուսաստանի հետ գործ ունենալ հավասար հիմունքներով, արևմտյան պատժամիջոցների և հակառուսական դրամատրությունների ֆոնին։
Ռուսաստանը ոչ վաղ անցյալում Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կիրառում էր որպես լծակ Անկարայի դեմ, սպառնալով Թուրքիային ներգաղթյալների նոր հոսքով։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ Պուտինը նախքան Ուկրաինա ներխուժել է, առավելություն ուներ Էրդողանի հետ հարաբերություններում, սակայն այժմ ուժերի հավասարակշռությունը փոխվել է։ Եվրոպական խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փորձագետ Ասլը Այդենթաշպաշտն ասում է.
Թուրքիան այժմ ավելի ուժեղ դիրքերում է, քան Ռուսաստանը։ Անցյալում ռուսները կարող էին Թուրքիային դժգոհություն հայտնել, օրինակ, երբ նրանց դուր չէր գալիս Ուկրաինային թուրքական անօթաչուների վաճառքը, ինչպես նաև Սիրիայում որոշ թիրախներ ռմբակոծելու կամ Լիբիայում Թուրքիայի գործողությունները։ Հիմա այլ իրավիճակ է։ Ռուսաստանը ցանկանում է պահպանել Թուրքիայի հետ կիսաչեզոք հարաբերությունները, քանի որ Թուրքիան կարևոր դիրքերում է որպես լոգիստիկ հանգույց և տնտեսական փրկողակ։
Փորձագետները նկատում են, որ արգելափակելով Ռուսաստանի մուտքը դեպի Սև ծով, Թուրքիան ոչ միայն բարձրացնում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումը, այլև վերահաստատում է հավասարահավասարի հետ հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական առաջիկա հանդիպումների բանակցությունների մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր Բաքվից նախագահի մակարդակով հնչել է հայտարարություն, որ մայիսին Բրյուսելում նախատեսված է հայ-ադրբեջանական հանդիպում, չի նշվել սակայն թե ինչ ֆորմատի ձևաչափի մասին է, եւ կա նաեւ արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունը, պակամ պատասխանը ռուսական լրատվամիջոցին, որ իրենք տեղյակ չեն ինչի մասին է խոսքը, ձեր մեկնաբանությունը։
Եվ ԱԳՆ-խոսնակ ավելի շատ ի նկատի է ունեցել արտգործ նախարարության մակարդակով հանդիպումների մասին ինֆորմացիա չկա, բայց պլանավորվում է իմ և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հանդիպումը գալիք երկու շաբթի օրը Բրյուսելում, և քննարկելու ենք մի շարք հարցեր Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերող։
Նախորդ անգամ Հաջիևի հետ ձեր հանդիպումը նախորդեց նախագահ վարչապետի մակարդակով բանակցություններին, կարող ենք ասել սա որ եւս դրա նախապատրաստման ինչ-որ մի փուլ է։
Որոշ առումով հա, եթե մենք կարողանանք այն բոլոր հարցերի պատասխանները ստանանք Բրյուսելում, ապա կարող ենք նաեւ քննարկել երկրի առաջնորդների մակարդակով հանդիպում նաեւ Բրյուսելում։
Պարոն Գրիգորյան, ձեր այս սպասվող հանդիպումը Հաջիևի հետ կարող ենք տեղավորել նաև խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստությունների համատեքստում։
Լայն կոնտեքստում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման կոնտեքստում կարող ենք տեղավորել, որովհետև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կարող ենք ասել այս պահին մի քանի ուղղություններ ունեն։ Դա եռակողմ աշխատանքային խումբն է ապաշրջափակման թեմայով, այս պահին քննարկում է նաև դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքային խմբերի ձևավորումը, գրեթե վերջնական փուլում է, կարծում եմ մոտակա ժամանակներս արդեն կհայտարարվի աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին հայտարարություն կարվի, և կձևավորվի այդ աշխատանքային խումբը, և կսկսեն քննարկել դեմարկացիա և դելիմիտացիայի հարցերը։ Կա նաև խաղաղության օրակարգի քննարկման ուղղությունը, որ արտգործ նախարարների մակարդակով է։ Կա նաև, գիտեք, որ անվտանգության ուժերի ղեկավարների պարբերաբար հանդիպում, որը քննարկում է նաև ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, որոշ հարցեր, հա, եւ կա նաև իմ եւ Հիկմետ Հաջիևի հանդիպման պլատֆորմը, այսպես ասենք, հա, որտեղ քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին վերաբերվող մի շարք հարցեր։
Եվ կարող ենք ասել, որ սա այն ամենաուղիղ, որպես դուք վարչապետի ներկայացուցիչ ինքն էլ Ադրբեջանի նախագահի շփումն է։
Կարծում եմ բոլորս էլ այդպեսի մակարդակում ենք, եւ արգորս նախարարը, եւ մնացած բոլոր ուղություններով, բոլոր պաշտոնյաները անմիջապես զեկուցում են բոլոր հանդիպումների մասին,
իհարկե հանդիպում կազմակերպելը նկատի ունի։
Ինչ վերաբերում է, այո, ուղիղ հանդիպում կազմակերպելու մասին, ապա մենք նաեւ դրան ենք հանդիպում ենք, որպեսի նախապատրաստական աշխատանքներ կատարենք։
Եվ պարոն Գրիգորյան, դուք ասացիք, եթե ինչ-որ հարցեր հստակեցվեն, հնարավոր է հանդիպումը, ինչի մասին է խոսքը։
Դա բանակցությունների առարկա, եկեք բանակցությունների առարկա թողենք, հետագայում եթե ինչ-որ առաջընթաց ունենանք, մենք հանրությանը դրա մասին կտեղեկացնենք։
Դուք արդեն մատնանշեցիք դեմարկացիայի հանձնաժողովի մասին, որը նաև անվտանգային երաշխիքներով է արդեն զբաղվելու, ապրիլը վերջանում է, եւ Բրյուսելյան պայմանավորվածության այն արդեն պիտի ձևավորված լիներ, ընդ որում Բաքվից կան
հայտարարություններ, որ ապրիլի վերջի համար, եւ կարծում եմ ինչեւ այդ ժամանակը մենք կունենանք հայտարարություն։
Պարոն Գրիգորյան, դա ինչ ձևաչափ է ունենալու, ովքեր են այնտեղ ընդգրկվել։
Տարբեր պետական ինստիտուտներ, որոնք որևէ ձևով առնչություն ունեն դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացին, այսինքն արտգործ նախարարություն, պաշտպանության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, նաեւ այլ ինստիտուտներ, որոնք եւ շահագրգռվածություն են եւ գիտելիք ունեն այս գործընթացի վերաբերյալ, այս աշխատանքային խումբը երկկողմ աշխատանքային խումբ է, մենք ցանկանում ենք նաև միջազգային հանրությանը որպես գիտելիք ունեցող եւ նաեւ ինստիտուցիոնալ փաստաթղթեր գրող պետություններ օգնություն ցուցաբերեմ, որպեսզի դեմարկացիա դելիմիտացիայի գործընթացը անցնենք։
Միջազգային հանրությանը թե միայն Ռուսաստանին, որտեղ ավելի վաղ ռուսական պայմանավորվածություններով
եւ Բրյուսելին եւ նաեւ եթե մենք տեսնենք հավելյալ անհրաժեշտություններ ունենք, այլ քննարկումներ էլ կունենանք։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ այդ անվտանգային երաշխիքների մասով, որ պիտի հանձնաժողովը նորից զբաղվի, ուշացած չէ այն իմաստով, որ օդում մնաց Երևանի առաջարկը մինչեւ այս աշխատանքները սկսելը նախ հայլային հետ քաշել զորքերը։
Աշխատանքային խումբը նաև պետք է քննարկի նմանատիպ հարցեր եւ այդ առումով կարծում եմ, որ ուշացած չի։ Մենք պետք է շարունակենք մտածել անվտանգության միջապարի մասին, որովհետեւ այդ գործընթացը շատ ծանր գործընթաց է, նույնիսկ այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ ունենք շատ լավ հարաբերություն, օրինակ Վրաստանի հետ։ Այս գործընթացը դեռևս ավարտին չենք հասցրել, որտեղ կա մի շարք հարցեր, որոնց ոչ մենք ունենք այդ պատասխանը, ոչ Վրաստան, կամ ունենք տարբեր մոտեցումներ, հա։ Եվ երկար տարիներ շարունակվում է այս գործընթացը, իսկ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ավելի բարդ են, եւ այդ առումով անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք այնպիսի միջավայր ապահովենք, որպեսզի օրինակ բանակցություններում առաջընթաց չգրանցելը չազդի օրինակ սահմանային իրավիճակի վրա։
Իրար հետ չկապվեն գործընթացները։
Այո, եւ միջավայրը հանկարծ չխաթարի բանակցային գործընթաց։
Գալով մյուս թեմային խաղաղության պայմանագրին, այսօր ընդունելով Արցախի առաջնորդին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, վարչապետը նորից շեշտադրել է արցախահայերի իրավունքները, մինչդեռ Արայք Հարությունյանը շտապել է ասել, որ մեզ համար կարմիր գիծը Արցախի ինքնորոշման սկզբունքն է, չենք հրաժարվելու դրանից։ Հակասություն չկա այստեղ, պարոն Գրիգորյան։
Ես ընդհանուր առմամբ հակասություններ չեմ տեսնում։ Նաև այդ քննարկման ընթացքում մենք բազմից նաև հարաբերականին էլ ասել ենք, որ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ բոլոր ինֆորմացիաները մենք Ստեփան Անկերտի հետ կիսում ենք, դա շարունակական գործընթաց է եղել 2018-ից սկսած, վարչապետը բոլոր մանրամասները կիսվել է Ստեփան Անկերտի հետ, եւ նաեւ Ստեփան Անկերտի քաղաքական լայն շրջանակներ տեղյակ են եղել ամբողջ գործընթացի մասին, եւ ընդհանուր առմամբ մենք շարունակել ենք աշխատել այս ուղղությամբ, որպեսզի փորձենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև լուծում գտնենք, անվտանգության երաշխիքներ եւ մեխանիզմներ ստեղծենք, եւ նաեւ իրավունքների պաշտպանության ինստիտուցիոնալ հիմքեր ստեղծենք, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև լուծումը այն վերջնական կլինի եւ որևէ խնդիր չի առաջացնի երկարաժամկետ տեսանկյունից։
Հակասության մասին վկայություն չէ Ստեփան Անկերտի խորհրդանի բավական կոշտ արձագանքը, որ ուղղակի ժամեր անց հաջորդեց վարչապետի հայտնի ելույթին։
Այսօրվա հանդիպման ժամանակ վարչապետը հրապարակային խոսել է եւ ասել է, որ մենք բոլոր ինֆորմացիաները բանակցային գործընթացի վերաբերյալ կիսվում ենք Ստեփան Անկերտի հետ, նախագահ պարոն Հարությունյանը տեղյակ է ամբողջ գործընթացի մասին եւ շարունակում ենք մենք այս սկզբունքով աշխատել։
Հիմա բովանդակության մասին, որ քննադատության է արժանանում, ինչու սկսել իրավունքներից եւ ոչ կարգավիճակ։
Մենք կարծում ենք, որ իրավունքները եւ անվտանգությունն են որոշելու կարգավիճակը, դրանք ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ են, նաեւ պետք է ընդհանուր առմամբ հաշվի առնել այն տեկտոնական շարժումները, այն երկրաշարժերը, որ միջազգային հարաբերություններում տեղի են ունենում, եւ նաեւ անվտանգության միջավայրի փոփոխությունը մեր տարածաշրջանում մեզ բերել է այն եզրահանգման, որ սա լավագույն ճանապարհն է։ Վարչապետի ելույթը ընդհանուր առմամբ դա վերջին, նոյեմբերի 9-ից հետո մեր բոլոր քննարկումների, հա, ամբողջականացումներ եւ նաեւ անվտանգության կառույցներին մեզ տված զեկույցների հիման վրա դիրքորոշում է եղել, այսինքն իրականության գնահատականների վերաբերյալ դրանք ելույթ է եղել, եւ ես երբեմն զարմանում եմ, երբ որ դիմությունը կամ որևիցե մեկը հայտարություններ է անում առանց հաշվի առնելով այն ամբողջ ինֆորմացիայի սպեկտրը, որը գոյություն ունի, դրանք հաճախ երևի հրապարակային չեն, բայց հաճախ կարելի է հետևելով ինֆորմացիային տեսնել իրավիճակը եւ մի փոքր հասկանալ, թե ինչպիսի իրավիճակում է գտնվում մեր տարածաշրջանը եւ ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեն։
Հավանաբար դա այն պատճառով է, որ դուք չեք ասում, որ իրավունքներից չի կարող չբխել մի կարգավիճակ, որ հանկարծ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։
Մենք ասում ենք, որ առաջնային է անվտանգությունը եւ առաջնային է իրավունքների պաշտպանությունը, երբ որ դրանք կորոշենք, ըստ դրա նաև կարգավիճակ կորոշենք։ Իդեպ բազմաթիվ քննարկումներում նաև Ադրբեջանի կողմից տարբեր մտքեր կան։ Իհարկե այս մտքերը ընդհանրացիկ մտքեր են, բայց դրանք երբեմն արտահայտում են հանդիպումներում, եւ այդ հանդիպումներում խոսում է ազատ գոտուց սկսած ամեն ինչ վերաբերյալ խոսում է, բայց մեզ համար առաջնայինը անվտանգությունն է, եւ նաեւ փորձից ենք մենք տեսնում, որովհետեւ օրինակ Փարոխի դեպքերը ցույց են տվել, որ անվտանգության այն համակարգը, որը ստեղծվել էր 2020 թվականի նոյեմբերից 9-ից հետո, կայուն չի, այն փխրուն է, եւ որպեսզի փխրուն չլինի, երկարաժամկետ պետք է լուծումներ մտածենք, որոնք կարող են երաշխավորել Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, ինչպես նաև իրավունքները։
Օրինակ, ընդլայնել ռուսների ներկայությունը կամ նաև այլ երկրների զորախմբեր ընդեղ բերել, պարոն Գրիգորյան։
Դրանք պետք է քննարկել, հասկանան, որոնք են այն արդյունավետ մեխանիզմները, եւ անվտանգային, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ այլ տեսակի երաշխիքներ, որոնք իրավունքներ են ապահում, որոնք անվտանգություն են ապահում, եւ ըստ դրա նաեւ որոշել կարգավիճակը։ Այս պահին մենք ունենք այնտեղ ռուսական խաղապահների ներկայություն, անվտանգություն այնտեղի ռուսական խաղապահներն են ապահովում։ Մենք հույս ունենք, որ Փարուխի մասով ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը կկատարի իր աշխատանքը, որպեսզի ադրբեջանական զորքերը վերադառնան մարտի 23-ի դիրքերին։ Սա եղել է նաև Մոսկվայի հետ մեր քննարկման օրակարգը, եւ մենք հավաստիացումներ ենք ստացել, որ այս առումով նոր լուծումներ կլինեն։ Բայց նաև ավելի լայն եւ երկարաժամկետ տեսանկյունից, թե ինչպիսի լուծումներ ենք տեսնում, քննարկում ենք մենք, տեսնենք ինչպիսի լուծումներ են հնարավոր։
Ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպումներից ստացվել են ազդակներ, որ ահա 3 տարուց մենք ռուսական կողմին ասելու ենք, բավարար է ձեր ներկայությունը, հեռացեք։
Ընդհանրապես նրանք դրա մասին հրապարակային են ասում, հրապարակային այդպիսի ինֆորմացիա կա, եւ այդպիսի հայտարարություններ հնչել են Բաքվից։
Որ ժամանակավոր է նրանց ներկայությունը, եւ ինչ սցենար է դիտարկում Երևանը այս դեպքում։
Երևանը քննարկում իր բոլոր գործընկերների հետ, որպեսզի գոյություն ունեցող երաշխիքները պահպանվեն եւ հնարավորինս երկարաժամկետ լինի։
Այնուամենայնիվ պայմանագիրն ասում է, որ եթե կողմերից մեկը ուզի, որ ռուսները հեռանան, դա արդեն բավարար է, որ նրանք հեռանան, նույնիսկ եթե Երևանը դեմ լինի դրան։
Մենք շարունակում ենք քննարկել, ինչպես ասած, մեր բոլոր գործընկերների հետ հավանական բոլոր սցենարները, եւ նաեւ քաղաքական թիմում բոլոր սցենարներն ենք փորձում քննարկել, եւ ըստ սցենարների ունենք նաեւ մեր քայլերը, թե ինչպիսի քայլեր ենք ձեռնարկելու, որպեսզի անվտանգության երաշխիքները շարունակեն մնալ Արցախի համար։ Եվ նաեւ այս աշխատանքները, որը շարունակական կատարում ենք, այդ նպատակ
հաջորդը, պարոն Գրիգորյան, երբ Երևանն ասում է իրավունքներ, այստեղ Բաքուն էլ է ասում, մենք էլ ենք դա ասում, իրավունքներ, խնդրեմ, այսօր եթե վկա կոչեմ Ալիևի ելույթը, որ նրանք անջատականներ են, թող այդ տրամադրությունները մի քիչ նվազեցնեն, մեր երկրում կունենան իրավունքներ, կլինեն ադրբեջանցիներին հավասար, բոլոր, չգիտեմ, իրենց իրավունքներով ոշտված, թող կան, ապրեն այնտեղ խաղաղ։
Երբեմն գործողությունները ավելի բարձր են խոսում, քան ինքներին ասված խոսքերը, հա։ Եկեք գործողությունները վերցնենք, գործողություններ Փարուխի դեպքերը, Սոտք Խոզնավար դեպքերը, Խծաբերդի դեպքերը, այսպիսի մի շարք դեպքեր կան, եւ նաեւ այս պահին Բաքվում պահվող գերիները, հա, դրանք ազդակներ չեն, որ իրավունքների պաշտպանության մասին ինչ որ ռեալ գործողություններ են կատարվում։ Այս պահին հակառակն են, նրանք իրենց գործողություններով հակառակն են ցույց տալիս։ Եթե այդպիսի խոսքեր ասում են, պետք է նաև գործողություններով դրանք ապացուցեն։
Երևանի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, որի առանցքում էլի սկիզբ առած խոսակցությունն է Բաքվի հետ, որը ըստ հայաստանյան ընդդիմության հիմնական կորիզը նախկին իշխանություն հանգեցնելու է Արցախը հանձնելուն, եւ դրա փորձը վերջին 1 տարվա իրադարձություններն են, ահա դուք ընտրողներին խոստացել եք խաղաղություն, հակառակն են տեսնում։
Նույն քաղաքական ուժերը բանակցություններ են վարել, եւ այդ բանակցությունների թղթի վրա արկա է, որտեղ կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա։ 2016 թվականի բանակցային փաթեթում ներկայացված է թղթերում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին 16-ի վերջերին խոսք չի եղել, ինչպես օրինակ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմը դրա մասին որևէ խոսք ասում։ Ես զարմանում եմ, ինչպես են նրանք կարողանում
ասում են, թող Փաշինյանը հրապարակի 19-ին իրեն ինչ էին առաջարկում, դա է եղել իմ ժառանգությունը։
19-ը չի ժառանգությունը, 16-ն է Սեր Սարգսյանի շարանգությունը եւ 16-ում կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա։ 16-ին մեծ հաշվով, եթե դուք նայեք փաստաթղթերի պատմությանը, հա, 11 թվականին, երբ որ եղել է ինքնորոշման եւ միջանկյալ կարգավիճակի մասին հստակ կետեր, առաջին եւ երկրորդ կետերը, ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց այդ կետերը դուրս են եկել եւ 16-ի կետերում որևէ նման կետ չի եղել կարգավիճակի մասին, նույնիսկ միջանկյալ կարգավիճակի մասին հստակ երաշխիքներ, հա, հստակ մեխանիզմներ չեն եղել։ Եվ կարծում եմ, որ նաև հանրային արձագանքը մեծ հաշվով ցույց է տալիս, թե ինչ կեղծ օրակարգ են նրանք փորձում ներքին քաղաքականություն բերել։ Վերջին 4 տարին մեծ հաշվով եղել է նույն խոսույթը, որևէ փոփոխություն ես օրինակ չեմ տեսել, պարզապես տեխնիկայի մասով որոշակի բաներ են ավելացրել, եւ դրա պատճառը կարծում եմ այն է, որ նրանք մտածում են, որ հեղափոխությունը դա տեխնիկական գործ է, այսինքն կա տեխնոլոգիա, որը դու կիրառում ես եւ հեղափոխությունը տեղում
կարելի է վերցնել ձևը, կիրառել եւ դա կաշխատի։
Եվ եթե նայեք վերջին մի քանի օրերի ընթացքում նրանք միայն դա են անում, ամբողջ գործընթացը, գիտեք, որ Facebook-ում մեմորիներ կան կամ հիշողություն կա, որը բերում է, այս օրերին պետք չէ հիշողությունը բերի, իրանց առօրյա գործողությունն են դրանք ցույց տալիս, ինչպես ասում են 100% անոնց copy paste եւ փորձում են դրանով արդյունք ունենալ, չմտածելով կոնտենտի մասին, քաղաքական որևէ քննարկում չկա։ Վերջին 4 տարում միայն նույն մեղադրանքներն են մեր քաղաքական թիմին ներկայացրել, այդ նույն մեղադրանքներով մենք երկու ընտրությունների են գնացել եւ ընտրությունների արդյունքը տեսել ենք եւ հանրությունը իր գնահատականը տվել է նրանց առաջարկած օրակարգի մասին։ Ես շարունակում եմ զարմացած մնալ, որ ինչպես կարող է քաղաքական ուժը երբեք ռեֆլեքսիա չունենա, 4 տարվա մեջ որևէ ռեֆլեքսիա չունենա։
Հանրային արձագանքն ասում եք շատ բան է ցույց տալիս, ճիշտ է 2018-ի հետ համեմատելու չէ, բայց այնուամենայնիվ որոշակի մարդաշատություն կարողանում են ապահովել, օրինակ վարչապետի ելույթին հաջորդած հանրահավաքը, ինչու են այս մարդիկ փողոց դուրս գալիս։
Վարչապետի ելույթին հաջորդած որ հանրահավաքի մասին
ազատության հրապարակում անդիմադիր ուժերը հանրահավաք չէին անցկացրել։
Դա եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 5-ին մասին եք ասում, որ
որը նախորդ։ Ինչ է ավելի վատ, ուրեմն, որ
Բրյուսելի մասին։
Այո, այո, ավելի վատ, որ
եւ դրա
մասին։ Ջերայելույթը չէր եղել, բայց քիչ թե շատ մարդաշատ հանրահավաք էր։
Իրենց հանրահավաքն ինչքան էր, 11000 էր, իրենց Փետր նախորդ տարի փետրվարի հանրահավաքը եւս 12000 էր։ Կամ եթե վերցնենք նախընտրական վերջին հանրահավաքը, դրանից ավելի բարձր էր։
Դուք չեք տեսնում ծնագնդի էֆեկտի սցենար, մտավախություն եւ այլն, որ գուցե ստիպված լինեք գնալ հանրային ճնշման տակ արտահերթ լուծումների։
Նրանք են օրակարգ առաջարկել, նրանք են փորձում քաղաքական գործընթաց սկսել, բայց մինչեւ այս պահը, գոնե մինչեւ այս պահը մենք չենք տեսել քաղաքական լուրջ գործընթաց, որովհետեւ նույնիսկ պատասխանելու որևէ բան չկա, օրինակ իրենց առաջարկած քաղաքական օրակարգին մեծնից որոյից մեկը չի կարող պատասխանել, լուրջ պատասխան քաղաքական քննարկում չեն կարող ունենալ այս պայի ընդդիմության հետ, որովհետև ընդամենը մեղադրանքներ են, որը 4 տարի շարունակվում է եւ որը մեծ հաշվով որևէ հիմք չունի։
Հեռացեք, մենք ամրացնենք սահմանները, մենք բանակցենք, ձեր վերջին մի տարվա փորձը ցույց է տալիս, չի ստացվում։
Իրենք այդ փորձ ունեն, արդեն անցել են դրա միջով եւ այդ որ մի հատ էլ թեզ ունեմ, որ իբրև մեր պատճառ, մեր հայտարարությունների պատճառով է պատերազմը, 2016-ին պատերազմ են ստացել, չէ՞։ Եվ ինչպես է եղել, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարություն չի արել, բայց պատերազմ է ստացել։ Կարծում եմ անհիմն հայտարարություններ են։
Այնուամենայնիվ կարգավիճակի վերաբերյալ այստեղ մի ռեմարկ, որ ռուսական կողմն էլ է դա քանիցս ասել, գուցե հստակ չկար ինչ-որ բան կարգավիճակի մասին, բայց օրինակ Լավրովի պլանը չէր ենթադրում այդ հարցը անկախ արկախել այնքան, մինչև բանը կհասնի եւս երկու շրջանները վերադարձնելուն, այդ ժամանակ էլ կորոշվեր արդեն Արցախի կարգավիճակը, այսինքն սկզբում 5 շրջան, հետո 2-ս այդ ժամանակաշրջանում, հետո
2016-ի բանակցություններում կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չէ։ Բանակցային թղթի կարող են շատ բան ասել, օրինակ Սերժ Սարգսյանը, գիտեք, բանակցային փաստաթղթերը սեղանին կա, բայց ինքը ասում է, ես դա չի նկատի չունեի կամ լրիվ այլ բան էինք մենք բանակցում, բայց մեծ հաշվով թղթի վրա գրած է այն, ինչ կա, եւ այնտեղ կարգավիճակի մասին խոսք չի եղել։
Իսկ եթե ես ասեմ, որ դուք դա էլ չունեք, թե կուզ արկախելու սցենարը ինչ որ բանի դիմաց կարգավիճակի հարցը,
ինչ առումով,
որ արկախվի կարգավիճակի հարցը մի առժամանակ, մինչև այնտեղ
մենք այս պայն առաջարկում ենք օրակարգ, որով դրա նման հարցերին նաեւ լուծում կտանք, եւ մենք չենք ուզում այն բանակցությունները, որը երկար տարիներ շարունակվել են եւ որևէ արդյունք չեն տվել, եւ երկու պատերազմ է եղել, մեծ հաշվով ապրիլյան եւ 44-օրյա պատերազմները, դրանց հավանականությունը կամ մինիմալի հասնել կամ բացառել, բայց նաեւ լուծում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։
Եվ պարոն Գրիգորյան, նաև ձեր վերջին միջազգային այցերին անդրադառնանք, բառացիորեն կարող ենք ասել ժամեր առաջ Միացյալ Թագավորությունից եք վերադարձել դրանից առաջ Լեհաստան, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են, հիմա երբ Ռուսաստան արևմուտք կարճակատումը այսպես սիրլարվածությամբ պիկին է, հայաստանյան որոշ ժանակներ զգուշավորությամբ են արձագանքում Երևանի այս շփումներին։
Ինչու են զգուշությամբ
արձագանքում։ Դա կարող է վտանգավոր լինել Մոսկվայում
յուրաքանչյուր արձագանքին եւ այլն։ Այդ այցերը որևէ գաղտնիք չեն պարունակում, այդ այցերի հիմնական նպատակը այն է, որ մենք կարողանանք ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում հավելյալ երաշխիքներ ստեղծենք նույն Լեռնային Ղարաբաղի մասով, գոնե այս պահին անվտանգության երաշխիքներ կարողանանք ստեղծել։ Դրանց նպատակը նաեւ այն է, որ այն բոլոր խոսույթները, որոնք մենք հրապարակային հայտարարում ենք, նաև փակ սենյակում դրանց մասին եւս մեկ անգամ վերահաստատենք եւ ստանանք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովելու համար, եւ կարծում եմ, սա արդյունավետ գործընթաց է, սա շարունակական գործընթաց է, եւ մենք շարունակելու ենք այս ուղությամբ աշխատել։
Կա արևմուտքում ըմբռնում, որ Արցախահայերի իրավունքների մասին խոսել չի կարելի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Արևմուտքում կա ըմբռնում, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումը պետք գտնել, այդ լուծումը պետք է բանակցություններով լինի, բանակցությունների օրակարգը մեծ հաշվով մեր մոտեցումներն են, մենք առաջարկել ենք, Ադրբեջանն ունի առաջարկ, մենք շեշտը դնում ենք, ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգության եւ իրավունքների վրա, եւ միջազգային հանրությունը կարելի ասել մեզ աջակցում է, որպեսզի լուծում գտնենք եւ որևէ ուժի կիրառմամբ որևէ քայլ չլինի, գոնե բանավոր այդ հավաստիացումները լսում ենք եւ տեսել եք Միացյալ Նահանգների բարձր մակարդակով հայտարություններ, հա, պետք Քարտուղար Բլինքենի հայտարությունը եւ նաեւ փարոխի դեպքերով ԵԱԿ Միսկի համանախագահների անհատական հայտարությունները, որտեղ առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի մասով անհատական կոչ է եղել, որպեսզի դեեսկալացիա լինի, եւ այս առումով նաեւ մեր աշխատանքները մեր միջազգային գործընկերների հետ որոշակի չափով արդյունքներ են տալիս, եւ համոզված ենք, որ երկարաժամկետ նաեւ նպաստելու են երաշխիքներ ստեղծելու։
Ադրբեջանի պահանջը ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը այդ 5 կետերով փակուղի չի մտցնում այս գործընթացը, պարոն Գրիգորյան, արգելակ չէ։
Մենք, ինչպես գիտեք, ասել եք, որ այդտեղ մեզ համար անընդունելի բան չկա, բայց պակասում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման մասով կետը, եւ այդ օրակարգը առաջարկել ենք Ադրբեջանին, մենք հավաստիացումներ ենք ստացել, որ մեր երկու օրակարգերը պետք է միմյանց միացնել եւ սկսել խաղաղության բանակցությունները։
Եւ վերջաբանի համար, եթե չեմ սխալվում, դուք զգուշավոր լավատեսությամբ եք խոսել հայ-թուրքական կարգավորման մասին, այն պահպանվում է, պարոն Գրիգորյան։
Մենք շարունակում ենք աշխատել, որպեսզի կարգավորենք հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, առաջնահերթությունը մեր համար կարգավորման դա սահմանի բացումն է, այս պահին արդեն թռիչքը վերականգնվել է Երևանի եւ Ստամբուլի միջեւ, եւ կշարունակենք աշխատել, որպեսզի սահմանը եւս բացի, մեր միջազգային գործընկերները նաեւ այս գործընթացին են աջակցում։
Կարծես էլ ազդակներ չկան Անկարայից, թեկուզ Չավուշօղլուի հայտնի ժեստը, կամ որ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար չեն բացում սահմանը Երևանի
առջեւ։ Մենք շարունակում ենք այս հարցերով բանակցել եւ շարունակում ենք հույս ունենալ, որ կարողանալու ենք առաջարկել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերներով համար, ազատությունը մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը մի ընտանիքի մասին է, միայնակ մայրը առողջական խնդիրներ ունեցող երկու երեխա է պահում, բայց մշտական ապրելու տեղ չունեն։
Իմ եղբայրը շատ վազվզող տղա է, որ արթնանում ինքը սկսում է վազել իրեն տարածքա պետ։
21-ամյա Սիրանույշը մանկական ուղեղային կաթված ունի, եղբայրը աուտիզմով է ապրում։ Նրանց միակ խնամակալը մայրն է, ում ուշքնու միտքը հիմա մեկ հարցով է զբաղված. ուր է տանելու երեխաներին մեկ ամսից, երբ վարձակալության ժամկետը լրանա։ Ընտանիքը 20 տարուց ավելի է վարձով է ապրում, արդեն 10-ից ավելի տուն են փոխել։ Շուտով այս մեկն էլ պետք է ազատեն, տանտերն այն վաճառել է։ Միայնակ մայրը դիմել է տասնյակ կառույցների, պետությունը երկու տարածք է առաջարկել, մեկը 24 քառակուսի մետր, մյուսը դրանից էլ փոքր։ Անվասալյակներով տեղաշարժվող Սիրանույշն իր խնդիրները թողած եղբոր մասին է մտածում։ Ասում է, նրան մեծ տարածք է պետք։ Երկար նստելուց հետո, երբ հոգնում է, սկսում է ինքնաբերաբար տնով մեկ անդադար վազել։
Իրանք ինձ 24 քառակուսի մետր են առաջարկում, ու ես պատմում եմ երեխաներիս կարիքների մասին, ասում եմ, աղջիկս ունի այսինչ խնդիրներ, բայց ինքը դաշնակահար է, ինքը ունի դաշնամուր, ինքը ունի քայլելու սարքեր, որ իրան նվիրել են բարերարները, ու այդ ամբողջը պետք է ինչ-որտեղ տեղադրել։ Տղաս աուտիզմ ունի, իրան տարածքա պետք։ Իրենք երկուսն էլ չափահաս են, տարբեր սեռերի են, ու երկուսն էլ ունեն խնդիրներ, որոնք անհամատեղելի են մի տարածքում գտնվելու համար։ Իրանք ինձ ասում են, դու լկստված ես երեխաներից, դրա համար իրանց համար պայմաններ ես պահանջում։
Վարձով տան երկու ննջարաններից համեմատաբար մեծն ու ամենալուսավորը Սամվելինն է, որը պահարաններում խնամքով դասավորել է փայտե աշխատանքները, գրերն ու մրցանակները։ Գերազանցությամբ ավարտել է դպրոցը, հիմա էլ ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում անվճար է սովորում։ Թումո է հաճախում, ապագա ծրագրավորող է, պարզապես իր ունեցած համակարգչի հզորությունները մի քիչ թույլ են, նյարդայնանում է ամեն անգամ բացելիս։
Սովորում եմ C Sharp, Python, Nef, so Java եւ C, C++, JavaScript, ինչպես այդ թվում։
Գերազանց ես սովորում։
Գերազանց։
Երբ ես արդեն սկսելու աշխատել։
Հույսով եմ, որ այս տարվում ես կաշխատեմ, հույսով եմ։
Նա նաև նկարում է, երաժշտություններ հորինում, նվագում։
I gonna play the piano for you.
Օգնությամբ դաշնամուրին է մոտենում նաև Սիրանույշը։ Դժվարությամբ բացում է մատները, հետո դրանք սահուն խաղում են ստեղնաշարի սև ու սպիտակ հատիկների հետ։ Մանկական ուղեղային կաթվածով ապրող Սիրանուշը մի փոքր դանդաղ է խոսում։ Բժիշկները մորն ասել են, գլխուղեղի ուռուցքն են նաև խոսքի վրա ազդել։ Վիրահատելու գումար չկա, բայց եթե անգամ լինի, վտանգը մեծ է, որ աննշան թերացման դեպքում աղջկան կկորցնի։ Իսկ երկելիս այդ խնդիրները չքվում են, պարզապես ոտքերը թույլ են, չի կարողանում կանգնել, որ ողջ ձայնով երգի։ Սիրանույշը երազանքներն է թվարկում, եթե ոտքերի խնդիրները չլիներ, կպարեր, եթե մատները ճկուն լինեին, բլոկ կվարեր։ Մինչ Սամվելն էլ իր նպատակներից է խոսում, 49-ամյա մայրը հաշվարկում է, ինչպես է ամսական եկամտի միակ աղբյուրը երեխաների 28,000-ական դրամ թոշակը բաշխելու սննդի, կոմունալների ու տան վարձի միջև։ Ինչու պետությունը հատուկ նպաստ կամ թոշակ չի հատկացնում իրպես մարդկանց, որոնք հատուկ կարիքներով երեխաներ ունեն։ Մերին այս հարցը շատ է բարձրացրել, պատասխան չի ստացել։
Ես ունեմ բարձրագույն կրթություն պետհամալսարան գերազանց ավարտած, բայց ես չեմ ստանալու թոշակ մեր երկրում, որովհետև ես ամուսնացել եմ, երկու երեխա եմ ունեցել, չի ստացվել, որ աշխատեմ, որովհետև հաշմանդամ երեխաներ եմ ունեցել։ Դրա հաշվին ես չեմ ստանում ոչ մի ստաժ ու ստացվում է, որ ես չեմ ստանալու թոշակ։ Չնայած ամբողջ կյանք ես քրտնաջան իմ երկու երեխաներին պահում եմ։
Մերի ու նրա երեխաների խնդիրները սոցապ նախարարությանը հայտնի են արդեն 22 տարի։ Նախարարության պաշտոնյաները հրաժարվեցին հարցազրույցից։ ծրագրից պատճառաբանելով, թե ժամկետները սեղմ են։ Գրավոր արձագանքեցին, հաշմանդամություն ունեցող երկու երեխաների մայրը հրաժարվել է իրենց առաջարկած բնակարաններից։ Իրենք էլ ընտանիքի տվյալները փոխանցել են գործընկեր կազմակերպություններին, որ հնարավորության դեպքում աջակցեն։ Գերատեսչությունից ընդգծել են, որ աջակցում են նաև հիպոթեքով բնակարան գնելու հարցում։ Մերին, սակայն, այս պատասխանը ոչինչ չի տալիս, ասում է գործազուրկ 40-ամյա միայնակ մորը, այն էլ առանց կանխավճարի, բանկը հիպոթեք չի տա, պետությունը նույնպես։
Երբ որ ես հրաժարվեցի այդ վետերանների տան բնակարանից, ինձ բացատրեցին, որ դա վերջինն է, ինչ մենք ձեզ առաջարկում ենք, ուրիշ բան մենք ձեզ էլ չենք առաջարկելու։
Թե Մերիի կարգավիճակում գտնվող քանի միայնակ մայր կա Հայաստանում, որոնք հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեն, թե սոցիալական այս խմբին մշտական բնակարաններով ապահովելու ինչ ծրագրեր կան, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից չեն հստակեցնում։ Մինչև այդ Մարտիրոսյանների ընտանիքում պատրաստվում են կրկին իրերը կապ կպել։ Նկարահանում նարա գավարտեցինք, որովհետև Սամվելն արդեն հոգնել էր։ Քույրս Իրանույշը մեզ հրաժեշտ տալիս էլ էր երգում։ Ասում էր, երաժշտությունը միակ բանն է, որ այսօր մոռացնել է տալիս իրենց ֆինանսական, առողջական խնդիրներն ու շեղում ամենակարևոր հարցից. Որտեղ են գիշերելու մեկ ամսից, երբ ստիպված լինեն հանձնել այս բնակարանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը և ֆրանսահայ դաշնակահար Ժան-Պոլ Գասպարյանը վաղը համերգ են տալու Երևանում։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը մայիսի 1-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա աշխարհահռչակ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանի մենահամերգը, որին մասնակցելու է նաև ֆրանսահայ մեր հայրենակից դաշնակահար Ժան-Պոլ Գասպարյանը։ Ինչպես այսօր հրավիրված ասուլիսին ասաց Նարեկ Հախնազարյանը, համերգի համար հետաքրքիր ձևաչափ են ընտրել։
Արամ Խաչատրյանի դալիճում այդքան էլ հաճախ չեն անցնում այդպեսի կամերային համերգներ, որտեղ բեմի վրա ընդամենը երկու սոլիստ է։ Մեր հանդիսատես ավելի շատ սովոր է այդ բեմի վրա տեսնել մեծ անսամբլ նվագախմբեր, երգչախմբեր եւ այլն, կամ ինչ-որ էստրադային համերգներ, բայց այսպիսի դասական ոճում կամերային երաժշտություն ընդամենը երկու սոլիստով, դա բավականին անսովոր տեսարան է եւ երևույթ է մեր հանդիսատեսի համար։
Ինչ վերաբերում է համերգային ծրագրին, ապա
ծրագրի մեջ մենք փորձեցինք ուզեցնենք այդպիսի կամուրջ ստեղծենք եվրոպական եւ ռուսական մշակույթների, առաջի բաժնը կլինի ֆրանկի եւ մասնեի, ֆրանսական եւ բելգիական երաժշտություն, կկատարենք մարժուլ Մասնեի և Սեզար Ֆրանկի ստեղծագործությունները, իսկ երկրորդ բաժնում արդեն կլինի Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի և Շոստակովիչի ստեղծագործությունները, այսով այդպեսի կամուրջ է ստացվում։
Փարիզում բնակվող ֆրանսահայ երիտասարդ դաշնակահար Ժան-Պոլ Գասպարյանը անցյալ տարի առաջին անգամ Հայաստան է եկել սերբուհի մոր հետ։ Ի դեպ, նրա հայրը և մայրը նույնպես դաշնակահարներ են, և այսօր ասում էր, որ մայրը մանկուց իր հետ սերբերեն է խոսել, հայրը ֆրանսերեն, բայց հիմա պարտադրում են հայերեն խոսել սովորել, որովհետև միայն 3 անգամ Ժան-Պոլը Հայաստան է այցելել և հանդես եկել Հայաստանում, նախ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հրավերով, Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ և հիմա էլ ահա Նարեկ Հախնազարյանի հրավերով։
I couldn't imagine that I will come 3 times in 6 months.
Ժան-Պոլ Գասպարյանը հավելում էր, որ հույս ունի, որ վաղվա համերգը մեծ ընկերության և համագործակցության սկիզբ կհանդիսանա։ Պատմում էր, որ նվագել սկսել է վաղ հասակից, ներկայումս բազմաթիվ համերգների է մասնակցում տարբեր երկրներում, իսկ այստեղ Հայաստանում իրեն իսկապես հայ է զգում։ Նարեկ Հախնազարյանն էլ ի պատասխան հարցիս ասաց, որ բազմաթիվ համերգներ ուներ, որոնք ցավոք չեղարկվել են վերջին ամիսներին Եվրոպայում տիրող իրավիճակի պատճառով։
Վերջին համերգը երևի Նովոսիբիրսկում էր, Վադիմ Ռեպինի Տրանսսիբիրսկի ֆեստիվալում, որտեղ միասին ելույթ ունեցանք, մի քանի համերգ 5 համերգ նվագեցինք։
Նարեկ Հախնազարյանը հույս ունի շարունակել համերգային լայն գործունեությունը իր նոր թավջութակով, որն անձամբ իր համար վերջերս պատրաստել է գերմանացի ամենահայտնի վարպետներից մեկը՝ Գաբրիել Ժեբրան Յակուբը։ Նարեկ Հախնազարյանի ցանկությամբ թավջութակի անունը Կոմիտաս է և այն կրում է Հայաստանի Հանրության զինանշանը։ Նարեկ Հախնազարյանը համոզված է, որ դասական երաժշտության և անձամբ իր առաքելությունը մեկն է։
Դասական երաժշտության մեջ ինձ համար, երբ ես կատարում եմ, դա առաջին հերթին երաժիշտը երբեք չպետք է իր դասական երաժիշտը երբեք չպետք է իր դնի կոմպոզիտորից բարձր, որտեղ մեր դերը, ես համոզված եմ, երաժշտների դա կամուրջն է կոմպոզիտորի և ֆունկանդրի միջև, և այդ հարգանքը դեպի կոմպոզիտոր, և եթե դա հանճարը կոմպոզիտորը այդ պաշտելը, միշտ պետք է լինի։ Դա շատ դժվար նպատակ է, շատ, որովհետև շատ երաժիշտներ խափնում են ինչ որ կեղծ ցանկություններով, ինչ որ առանձնանալ ընդհանուր ամբողջից, ինչ որ հետաքրքիր բաներ անել, եւ մորանմեն հիմնական նպատակը կոմպոզիտորի խոսքը հասցնել ունկնդրի։ Իմ միսիան որպես երաժիշտ ուղակի ազնվոր են անել իմ գործը, որպիսի մարդիկ վայելեն, ուրախանան, մի քիչ ցավը թեթևանա կամ տխուրը գոնե այդ երկու ժամով անցնի, եւ դա է մենք կարելի ասել երաժիշտներ, մենք հոգու բժիշկներ ենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։